Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី2ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកភីសុភិតានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អនុគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃសភាសហភាពអឺរ៉ុបស្នើឲ្យដោះលែងលោកគឹមសុខាអាស៊ាននិងចិនសម្រេចបានឯកសារព្រមព្រៀងមួយដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៃការចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកត្រាំអរគុណលោកគឹមចុងអ៊ុនដែលបានបញ្ជូនអធិធិតទាហានអាមេរិកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបបង្ហាញក្តីមន្ទិលចំពោះចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតជាង 80% លោកសានីប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅខេត្តសៀមរាបបានអះអាងថា
តបពីបានលើដំណឹងអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតចំពោះភាគរយនៃអ្នកបោះឆ្នោតដែលហាក់ដូចជាមិនសមតុល្យឬក៏តុល្យភាពជាមួយនឹងសភាពពិតដែលយើងមើលឃើញណែចណា
ក្រោយជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវកុំឲ្យមានការប្រកាន់ខឹងអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតគំនិតព្រៃផ្ដាមថ្មីរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីចង់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងចិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទការប្រជុំរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់និងសកលក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមានលោកមាសនីអ្នកវិភាគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតាសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណពេជ្ជនាអនុគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកគឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងពីបទក្បត់ជាតិនិងឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបចាត់វិធានការឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបន្តទទួលបានគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលមានន័យថាទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធដល់រាល់មុខទំនិញនាំចូលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សសភាអឺរ៉ុបដែល VOA បានទទួលការពីល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញអនុគណៈកម្មាធិការសភាអឺរ៉ុបនេះបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដែលរឹតបន្តឹងចំពោះគណៈបកប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំការបោះឆ្នោតនេះក៏បានធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសកាន់តែអាក្រក់ផងដែរទាក់ទិននឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះមានសិទ្ធិការងារជាដើមទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុកអេសានមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់អនុគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សសភាអឺរ៉ុបនេះថាកម្ពុជាគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេហើយការទាមទារឲ្យដោះលែងលោកគឹមសុខានោះជាការប្រមាថដល់ច្បាប់របស់ជាតិមួយដែលមានឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាការដែលសហភាពអឺរ៉ុបយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកភ្ជាប់នឹងការទទួលបានកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសចិនបានឈានដល់ដំណាក់កាលសំខាន់មួយនៅក្នុងការពិភាក្សាទាក់ទិននឹងក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយពួកគេសម្រេចបាននូវឯកសារព្រមព្រៀងមួយលើសេចក្តីព្រៀងមួយដែលនឹងត្រូវធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចរចានៅពេលអនាគតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានមួយចំនួននិងប្រទេសចិនមានចំនួនជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវទឹកដ៏មមាញឹកមួយនៅលើពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីលោក Vivian Balakrishnan បាននិយាយនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនថាខ្ញុំសូមប្រកាសអំពីដំណាក់កាលសំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការពិភាក្សាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមាជិកអាស៊ាននិងចិនបានឯកភាពគ្នាលើសេចក្តីព្រៀងរួមគ្នាមួយដែលនឹងក្លាយជាឯកសាររស់និងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលអនាគតលោកបានបន្ថែមទៀតថាសេចក្តីព្រៀងរួមគ្នាសម្រាប់ការចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនេះត្រូវបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់កាលពីខែមិថុនាប៉ុន្តែទើបតែត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានហៅសេចក្តីព្រាងនោះថាជាដំណឹងល្អនិងជាដំណើរវិវត្តទៅមុខដ៏អស្ចារ្យអ្នករិះគន់ថាការសម្រេចបានរួមគ្នានៅសេចក្តីព្រាងនេះមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយពិតប្រាកដគឺនៅត្រូវការពេលជាច្រើនឆ្នាំទៀតដើម្បីសម្រេចបានហើយនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រពន្យារពេលរបស់ចិនដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចាប់អារម្មណ៍អំពីការពង្រីកឥទ្ធិពលយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអរគុណអ្នកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនសម្រាប់ការបញ្ជូនអធិធិបតីអាមេរិកកាំងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េហើយលោកបាននិយាយថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំជួបលោកគីមចុងអ៊ុនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាអរគុណលោកគីមចុងអ៊ុនដែលបានរក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួននិងចាប់ផ្ដើមនៅដំណើរការនៃការបញ្ជូនអធិធិបតីអាមេរិកកាំងដ៏អស្ចារ្យនិងគួរឲ្យគោរពស្រឡាញ់របស់យើងការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនេះបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីទទួលអធិធិបតីអាមេរិកកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii លោក Pence បាននិយាយថាលោក Kim Jong-un បានសន្យាជាមួយលោកត្រាំនៅក្នុងជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមុនថានឹងបញ្ជូនអធិធិបតីអាមេរិកកាំងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ទាហានអាមេរិកកាំងចំនួន 7,700 នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមហើយអធិធិបតីរបស់ទាហានចំនួន 5,300 នាក់ទៀតត្រូវបានគេជឿថាកំពុងនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងជើងអធិធិបតីទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្វែងរកទាហានអាមេរិកកាំងដែលចាត់ទុកថាបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមឬក៏ជាអ្នកទោសសង្គ្រាមនៃក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកដើម្បីវិភាគរកមើលអត្តសញ្ញាណរបស់អធិធិបតីទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហស្នេះដែលនេះជាប្រទេសទី1នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្តោតលើបញ្ហាលុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនលោក Pompeo នឹងជំរុញឲ្យមានការបន្តដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងឲ្យបំផ្លាញអាវុធលុយក្លេអ៊ែរដោយលោកបានជំរុញឲ្យបណ្ដាមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យពង្រឹងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកផងដែរនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទស្សនវិស័យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះលោកផមផាវនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំមួយដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសចំនួន26និងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានយោបាយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសចិនចង់ធ្វើសមយុទ្ធយោធានិងរុករកធម្មពលរួមគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែមិនឲ្យមានការចូលរួមពីប្រទេសមកពីខាងក្រៅតំបន់នោះទេនេះបើយោងតាមឯកសារព្រៀងដែលសមាគមអាស៊ាននិងចិនសម្រេចបាននៅថ្ងៃប្រហស្នេះការស្នើឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងរុញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចេញឆ្ងាយពីតំបន់នេះនៅក្នុងអត្ថបទព្រៀងនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានស្នើថាប្រទេសចិននិងប្រទេសអាស៊ានទាំង10គួរតែធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាទៀងទាត់ប៉ុន្តែការធ្វើសមយុទ្ធនោះមិនគួរបញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្រៅតំបន់នោះទេលើកលែងតែក្នុងករណីដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបានគេផ្ដល់ដំណឹងជាមុននិងគ្មានការជំទាស់អ្នកស្រី Huang Thiha នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអាស៊ាននៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusof Isaac នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាការដែលចិនស្នើមិនឲ្យមានការចូលរួមពីប្រទេសមកពីខាងក្រៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានគោលបំណងសម្ដៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកមួយវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានស្នើផងដែរថាប្រទេសចិននិងអាស៊ានអាចធ្វើការរុករកប្រេងនិងអូស្មានរួមគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនដែលមកពីក្រៅតំបន់នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះនោះទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបបង្ហាញក្តីមិនទិលចំពោះអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតជាង 80%ក្រោយជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវកុំឲ្យមានការប្រកាន់ខឹងអ្នកមិនចេញទៅបោះឆ្នោតគំនិតព្រួយបារម្ភថ្មីរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីចង់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងចិន បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រៅប្រធានបទការប្រជុំរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់និងសកលក្រោយការបោះឆ្នោតវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមាសនីអ្នកវិភាគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបអំពីចំនួនអ្នកបានតែងចេញទៅបោះឆ្នោតបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងហាក់ដូចជាមិនអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែគណៈបកឆ្នះឆ្នោតនិងមន្ត្រីកោជបបានអះអាងថានេះគឺជាចំនួនពិតប្រាកដដែលមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីវិនធីតារាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តទេសចរនេះបានដាក់មន្ទិលនិងពិបាកទទួលយកបាននៅចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតជិត 80% ទៅវិញក្នុងខេត្តសៀមរាបមានឃុំចំនួន100ស្រុកចំនួន11និងក្រុងចំនួន1ដែលមានការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន 1,473 ការិយាល័យហើយមានប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះប្រមាណជាង 78% នៃឈ្មោះមាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចំនួន 535,521 នាក់ហើយសញ្ញាឆ្នោតឥតបានការចំនួនជាង 30,000 សញ្ញាពលគឺប្រមាណជា 7% នៃចំនួនសញ្ញាឆ្នោតសរុបទាំងអស់នេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោករស់កែវកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូកង់3រងចាំដឹកភ្ញៀវក្នុងខេត្តសៀមរាបបានឯដឹងថាគាត់ឆ្ងល់មែនទែនដែលមានការប្រកាសថាចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនបែបនេះកំពុងអង្គុយជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិពីរអ្នកផ្សេងទៀតដែលម្រាមដៃគ្មានជ្រលក់ថ្នាំបោះឆ្នោតនោះពលរដ្ឋវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបានឯដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទាំងអស់មិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតនោះទេហើយក៏មិនខ្លាចការគំរាមកំហែងអ្វីដែរ
យើងមើលឃើញភាពជាក់ស្ដែងទីជាងអាណត្តិមុនពីទីជាងចង់ពាក់កដានិយាយទៅពូពីមុនដល់ម៉ោង1ម៉ោង2អីនៅតែមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតឡើងណែនណាដល់ពេលនេះទៅម៉ោង9ម៉ោង10អីហ្នឹងអស់លីងហ្នឹងនៅទៅម្នាក់ហ្នឹងយើងមើលពីអាណត្តិមុនឬក៏បោះឆ្នោតភូមិសង្កាត់អីចឹងប្រជាជនគាត់អារម្មណ៍របស់គាត់ម្នាក់សម្រួលតានឹងទៅបន្តតែពេលនេះប្រជាជនធម្មតាអត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងដូចសឹងថាដូចអត់មានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹង
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកប៊ុនលីជាមគ្គទេសទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏បានដឹងដែរថាការដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបែបនេះគឺពិតជាគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេតែអ្វីដែលងឿងឆ្ងល់គឺការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនច្រើនមិនគួរឲ្យជឿលោកប៊ុនលីបានដឹងបន្ថែមថាទោះបីជាការប្រកាសពីចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតសញ្ញាឆ្នោតឥតបានការគឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលពិបាកទទួលយកបានណាស់
និយាយទៅបើជាលទ្ធផលដែលខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ឈ្នះហ្នឹងលទ្ធផលមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេនេះចំនួនដែលភាគរយនឹងតែចូលរួមបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងបើយើងតាមយើងសង្កេតមើលយើងថាវាមិនអាចចំនួនដល់ហ្នឹងទេ
ចំណែកឯលោកសាននីវិញជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តសៀមរាបបានអះអាងដែរថាតាមការអង្កេតរបស់លោកមន្ត្រីជាង10ការិយាល័យតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់ម៉ោងបិទនៃការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមមានចំនួនតិចតួចហួសពីការនឹកស្មានលោកបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពីចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតនិងការពិតដែលលោកបានឃើញហាក់ដូចជាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់
ចឹងតែគាត់សង្កល់របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាជាបរិវត្តមួយចំនួនធ្លាប់ជួបគាត់សម្ដែងការនឹងឆ្ងល់ឯងថាការបោះឆ្នោតលើកនេះវាហាក់ដូចជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងបើប្រៀបធៀបជាមួយអាណត្តិមុនតបពីបានឮដំណឹងអំពីលទ្ធផលរបស់គូជោបនចំពោះភាគរយនៃអ្នកបោះឆ្នោតវាហាក់ដូចជាមិនសមតុលឬក៏តុល្យភាពជាមួយនឹងសភាពពិតដែលយើងមើលឃើញណែចឹងណា
ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរនៅមុខមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយចំនួនសុទ្ធតែបានឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាថាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតលើកនេះពិតជាមិនមានភាពអ៊ូអរដូចឆ្នាំកន្លងមកនោះទេលោកខុនសាវឿនប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានសម្ដែងការមិនទទួលស្គាល់ពីចំនួនអ្នកទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរលោកបានបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតនេះហាក់ដូចជាពិបាកទទួលយកទាំងចំនួនអ្នកចូលរួមទាំងនីតិវិធីនៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតជាដើម
តែចេញទៅវាអាចបានដោយប្រវត្តិជាប្រកាសសូម្បីថាថ្ងៃដែលចេញហ្នឹងយើងមិនឃើញជាក់ស្ដែងហើយ
នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតាមការអង្កេតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានអះអាងថាចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតនៅចន្លោះម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹកមានចំនួនច្រើនសមល្មមតែចាប់ពីនោះមកមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយស្ទើរគ្រប់តំបន់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ពីម៉ោង1រសៀលរហូតដល់ល្ងាចនៅវេលាម៉ោងត្រឹម11ថ្ងៃត្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកចូលរួមបោះឆ្នោតនៅខេត្តសៀមរាបមានចំនួន 55% លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាទាំងចំនួនអ្នកទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតធ្វើឡើងក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកនយោបាយដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងលោកបានបញ្ជាក់ថាការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននោះគឺគ្រាន់តែជាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិអត្តនោម័តរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
ការមានមតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះវាគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញឯកជនរបស់គាត់ទេបញ្ហាសំខាន់គឺផ្អែកទៅលើចំនួនតួលេខចលិតឆ្នោតដែលបានបោះនៅក្នុងហឹបឆ្នោត
ទោះបីជាការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដែលមានការប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងអ្នកនយោបាយក្នុងការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើននឹងការធ្វើពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសជាបឋមថាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតមានប្រមាណជាង 80% នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីរាត្រីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកមិនអាចទទួលយកបាននៅតួលេខនៃចំនួនពលរដ្ឋដែលចេញទៅបោះឆ្នោតជាង 80% ទូទាំងប្រទេសនោះទេដោយលោកហៅចំនួននោះគឺជាចំនួនខ្លែងខ្លាយលោកមាសនីអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាចំនួនអ្នកទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនិងសន្លឹកឆ្នោតឥតបានការគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយ
សម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតចំនួនប្រមាណហើយក្រុមឆ្នោតមិនបានការប្រមាណនោះយើងមានការបបាក់តិចក្នុងការផ្ដល់ជំនឿទៅលើទិន្នន័យហ្នឹងប៉ុន្តែបានន័យថាចូលជបហ្នឹងមិនឯករាជ្យទេតែប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបាត់នៅអ្នកដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យដែលអាចឲ្យយើងមានទុកចិត្តថាអ្វីដែលនោះនៅឲ្យមកចំនួនទឹកប្រកាសអីហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការប្រកាសនៅទិន្នន័យហ្នឹងវានៅតែស្ថិតនឹងភាពសុពិចសកលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលពិបាកនឹងជឿយកបាទ
ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជុំវិញការរិះគន់ទាំងនេះលោកនំវ៉ាន់សំប្រធានគណៈកម្មាធិការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាការប្រកាសចំនួនអ្នកចូលរួមទៅបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតគឺធ្វើឡើងដោយភាពសុក្រិតនិងមានភស្តុតាងសន្លឹកឆ្នោតអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវ
សង្កាន់ការងារនេះយូរហើយមិនដែលអាចធ្វើចង្កាត់ទេតែបានបណ្ណាគឺបណ្ដឹងហើយអ្នកសង្កេតការគេនៅមើលបើគេដែរណាព្រោះយើងមិនអាចផ្លាស់ការពិតអញ្ចឹងបានណាសន្លឹកឆ្នោតកាន់នឹងដៃឲ្យប្រមាណម៉ោងទៀតត្រឹកបើឲ្យរាប់ឲ្យរាប់មើលទាំងអស់គ្នាបានការប្រមាណបានការប្រមាណតាមដំណើរជាដៃមកឃើញដំណើរថាប៉ុណ្្នឹងត្រូវតែមានសង្ឃឹមថាកុំឲ្យចិត្តថាថាគេមានចិត្តដំណាបន្លប់ហ្នឹងស្រីឲ្យជឿជាក់លើការតែគូជួបបបអន្តរជាតិការងារនេះផងបាទ
នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមាន6អាសនៈហើយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន18បានចូលរួមការប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះតាមការប្រកាសជាបឋមក្រៅផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងគ្រប់គ្រងអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5កាលពីឆ្នាំ2013មានអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតប្រមាណជាង 68% តែប៉ុណ្ណោះហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយនោះទទួលបាន2អាសនៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន4អាសនៈគួររំលឹកដែរថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3កន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យចំនួន98ឃុំហើយ2ឃុំបានទៅគណៈបកសំរងស៊ីដែលបន្ទាប់មករួមបញ្ចូលជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កន្លងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយនោះបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនេះរហូតដល់56សង្កាត់ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន100នៃខេត្តសៀមរាបចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានត្រឹមតែ44សង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំធីដាវិនVOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
គណៈសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនកំពុងរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនអាចទទួលយកបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានអង្វលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនិងមិនបានចេញទៅបោះឆ្នោតក៏មានការរើសអើងនិងស្អប់ខ្ពើមគ្នាកញ្ញាកញ្ញាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី2នៃការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈក្រោយទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានអង្វរពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់កុំឲ្យរើសអើងនិងស្អប់ខ្ពើមគ្នាជៀសវាងការបង្កឲ្យមានជម្លោះណាមួយកើតឡើងរវាងអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតនិងអ្នកមិនបានទៅបោះឆ្នោតក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាលោកសូមអង្វរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតសូមគុំប្រកាន់និងអ្នកមិនបានទៅបោះឆ្នោតនិងថាអ្នកដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតសូមគុំចោទអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតថាជាជនបរទេសថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មការកម្មការនីក្នុងជំនួបជាថ្មីលើកទី1ក្រោយការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនកាន់អំណាចបន្ត5ឆ្នាំទៀតបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំសូមអង្វរកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចំពោះគណៈកម្មការកម្មការនីរបស់យើងមិនត្រូវធ្វើការរើសអើងណាមួយចំពោះអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតនិងអ្នកដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេទោះបីហេតុផលដោយកត្តាទុរៈតល់ខ្លួននិងដោយកត្តានយោបាយក៏ដោយចុះមេត្តាសូមកុំធ្វើការរើសអើងនឹងការស្អប់ពើងពៀដែលអាចបង្កើតឲ្យមានចំនួននៅតាមភូមិឃុំក៏ដូចជាចំនួននៅតាមសហគមន៍នានារាប់ទាំងចំនួននៅតាមរោងចក្រដែលមើលមុខគ្នាមិនត្រង់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈកម្មការកម្មការនីទាំងអស់ដែលបានទៅបោះឆ្នោតថាបានចូលរួមគាំទ្រដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកក៏បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសុខសុវត្ថិភាពខុសគ្នាឆ្ងាយទៅនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលពោពេញទៅដោយភាពច្របូកច្របល់និងការភិតភ័យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទើបនឹងបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017កន្លងទៅលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបង្ហាញថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាង8,300,000នាក់មាន7,700,000នាក់ឬស្មើនឹង 83% បានចេញទៅបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយនោះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងច្រើនលើសលប់និងកំពុងឈានទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាជាតិដោយឯកបកក្នុងពេលឆាប់ៗនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយរួមទាំងការព្រមានថាអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតតែយកទឹកថ្នាំខ្មៅមកលាបដៃបន្លំថាបានទៅបោះឆ្នោតត្រូវប្រឈមនឹងការមានទោសព្រមទាំងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនលើអ្នកដែលបង្ហោះសារថាមិនទៅបោះឆ្នោតជាដើមលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះថាទួលលេខនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនិងទួលលេខផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតគឺសុទ្ធតែជាទួលលេខคล้ายๆដែលលោកថាជាការរៀបចំដោយគណៈបក្សកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះលោកសំរងស៊ីដែលតែងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគុំទៅបោះឆ្នោតដោយថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆបាននិយាយថា
ស្រុកខ្មែរឥឡូវក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏คล้ายๆនីតិរដ្ឋក៏คล้ายๆអភិវឌ្ឍក៏คล้ายๆបោះឆ្នោតក៏คล้ายๆដូច្នេះគាត់ធ្វើឲ្យคล้ายๆទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានអន្តរជាតិគេថាល្មមល្មមឈប់លបែងនឹងហើយធ្វើឲ្យពិតប្រាកដហើយអ្វីដែលយើងចង់បានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះគឺឈប់បោះឆ្នោតคล้ายๆលុបចោលទៅអាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតคล้ายๆកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺរៀបចំការបោះឆ្នោតមែនតើ
លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជបប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថានឹងមិនមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះឡើយទោះបីជាមានប្រតិកម្មពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក៏ដោយតុលាការកំពូលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបក្សនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនចំណែកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការបញ្ជាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា យ៉ាងណាក៏ដោយគេឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថាប័ននិងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានូវែលសេឡង់បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានចោទសួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលបានកើតមានជាមួយនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនានានៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូចោបច្រានចោលការរិះគន់របស់អន្តរជាតិថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគយជោបបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាមិនបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបែរប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនេះមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2018អំពីគំនិតរួមផ្ដាំវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$113,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាយូសធីរីជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានប្រាប់ VOA ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific របស់រដ្ឋបាលលោក Donald Trump មានបំណងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ប្រទេសចិនលោក Pompeo នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នាសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹង VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោក Pompeo បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន$113,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោក Pompeo ធ្លាប់ជានាយកនៃទីភ្នាក់ងារ CIA លោកក៏ធ្លាប់ជាតំណាងរាស្ត្រមកពីរដ្ឋ Kansas ផងដែរលោក Pompeo បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
Certainly, I think, you know, without China's Belt and Road Initiative, we wouldn't necessarily have seen the United States undertake.
បើមិនមានគំនិតដូចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ប្រទេសចិនទេយើងនឹងមិនបានឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តគំនិតដូចផ្ដើមនេះឡើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងដើម្បីជាការឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលប្រទេសចិនកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះ
លោក Pompeo បានរិះគន់គំនិតដូចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ប្រទេសចិនថាមានផលមិនល្អនឹងមិនមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$113,000,000មានបំណងបង្ហាញពីគំរូល្អនៃអភិបាលកិច្ចនិងប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពលើការពង្រីកអំណាចរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់លោកបានបន្តថា
That is aimed at China. It's aimed at the perceived Chinese debt traps around the Asia-Pacific region. The most prominent example perhaps being the Hanbintota Port.
គំនិតដូចដើមនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីអន្តរបំណុលរបស់ចិននៅជុំវិញតំបន់អាស៊ី Pacific. ឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់មួយប្រហែលជាកំពុងផែ Hanbintota នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាដែលប្រទេសចិនបានដាក់អន្តរប្រទេសស្រីលង្កាដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ដែលបង្ហាញថាមានមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចដោះស្រាយបំណុលបានគឺបំលែងបំណុលទៅជាភាគហ៊ុនសម្រាប់ប្រទេសចិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនក្លាយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដោយមានប្រសិទ្ធភាព
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងមិនអាចតាក់ទងជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមាសនេះបានដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសហើយជំនួសមកវិញយើងខ្ញុំនឹងមានបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់រវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងលោក សាយមនីពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington នេះចា៎ហើយបទសន្ទនានៅរាត្រីនេះលោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីភាពមិនប្រក្រតីនិងបញ្ហាប្រឈមនានាក្រោយការបោះឆ្នោតដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជូនទូរនីតិនេះទៅលោកសុកខេមរាពីរាជធានីភ្នំពេញចា៎សូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា៎
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាបាទប្រិមិត្តមានការសោកស្ដាយសូមអភ័យទោសដែរដោយសារ VA ពិបាកនឹងតាក់ទងលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលជាអ្នកវិភាគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការប្រឈមរបស់កម្ពុជាហើយនឹងក្នុងតំបន់ហើយនឹងសកលនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខាងទូរស័ព្ទហើយយើងមិនអាចធ្វើការតាក់ទងលោកមាសនេះបានដូច្នេះហើយវាជូនទៅវិញនៅកិច្ចពិភាក្សាបាទរវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសាយមនីបាទអញ្ចឹងសូមជូនវេទិកានេះទៅលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាបាទដោយសារតែអវត្តមានវាគ្មិនរបស់យើងដូច្នេះដោយដែលលោកខេមរានិងលោកស្រីពេជ្រចិន្តាជម្រាបជូននឹងយើងចង់មកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីក្រោយការបោះឆ្នោតបាទហើយក្រុមការងារយកព័ត៌មានបាទរបស់ VOA យើងខ្ញុំនឹងបានព្យាយាមបញ្ជូនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងទៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដើម្បីឃ្លាំមើលហើយនឹងរៀបការអំពីភាពមិនប្រក្រតីខ្លះៗដែលពួកគាត់អាចរៀបការបានហើយបានសាកសួរផ្ទាល់បាទជាមួយពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងអញ្ចឹងលោកខេមរាអាចជម្រាបជូនបាននេះខ្ញុំដឹងថាក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងដែលបានធ្វើការងារយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំជាពិសេសប្រហែលសប្តាហ៍កន្លងមកតាំងពីមុនបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះដើម្បីនាំយកព័ត៌មានថ្មីៗជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងនឹងបានចុះទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអ្នកបានទៅទាំងអ្នកមិនបានទៅហើយអ្នកខ្លះគាត់បានឲ្យព័ត៌មានមកយើងនឹងដោយថាគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាចំនួនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះមានចំនួនក៏ច្រើនម្ល៉េះរហូតដល់ទៅជាង 80% ដែលបានទៅបោះឆ្នោតនៅពេលដែលពួកគាត់ដែលទៅយកព័ត៌មានទៅផ្ទាល់នឹងឃើញចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងដូចជាមិនសូវមានចំនួនច្រើននេះតាមការសង្កេតរបស់គាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យមានមន្ទិលថាហេតុអីបានជាចំនួនតួលេខនឹងច្រើនម្ល៉េះលោកខេមរាអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីមានការបំប៉ោងឬក៏កែតួលេខអីដោយដែលអ្នកនយោបាយខ្លះបានលើកឡើងកន្លងមកទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកមនីបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលដូចថារឿងរសើបបាទដោយសារថាការបោះឆ្នោតទើបតែបញ្ចប់ហើយខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងតែពិនិត្យមើលចេញលទ្ធផលជាផ្លូវការហើយ VOA នឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីលទ្ធផលជាផ្លូវការនោះនៅពេលក្រោយហើយចំណែកឯពាក្យបណ្ដឹងនឹងមានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះក៏នឹងជូនផងដែរនៅពេលខាងមុខទៅទៀតបាទប៉ុន្តែចំណែកសំណួរសួរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីនេះយើងឃើញមានការជជែកគ្នាច្រើននៅតាមបណ្ដាញអនឡាញតាមដូចថាគណៈបកនយោបាយនីមួយៗឬក៏គណៈបកនយោបាយដែលមិនបានចូលប្រកួតប្រជែងអីគឺមានការលើកឡើងយ៉ាងដូចនោះហើយក៏មានប្រតិកម្មបញ្ច្រាស់ទៅវិញផងដែរដើម្បីការពារដូចថាម្ខាងលើកពីរឿងភាពមិនប្រក្រតីអ្នកបោះឆ្នោតមិនគួរមានដល់ទៅ 80% ម្ខាងក៏ការពារថានេះគឺជាការដែលប្រជាជនកម្ពុជាចង់សម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួននេះគឺជាការអះអាងពីខាងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសខាងគណៈបកជំទាស់ឬក៏ខាងគណៈបកដែលប្រគួតប្រជែងមិនបានអាសនៈក៏លើកឡើងអំពីចងល់នឹងដែរដោយសារខ្ញុំបាទបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកមួយចំនួនហើយក៏បានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទក្រៅផ្លូវការផងដែរដើម្បីអញ្ជើញពួកគាត់មកប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានអញ្ជើញមកដោយជាប់រវល់ឬក៏មិនទាន់ចង់មានប្រសាសន៍អីនេះគឺជារឿងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិបទដែលហៅថាកំពុងតែដំណើរការទៅមុខនៅឡើយហើយអ្វីគឺសម្រាប់តែលើខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការនិយាយការប្រតិកម្មជាច្រើននឹងយើងឃើញឬមានពេញប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការបកស្រាយមានការនិយាយច្រើនអំពីរឿងនេះទៅកាន់ដូចថាម្នាក់ទៅម្នាក់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញមានអ្វីជាភ័ស្តុតាងដូចថាបង្ហាញឲ្យមានជាការពិតថាឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតនៅពេលនេះមានអ្វីជាភ័ស្តុតាងលើកឡើងហើយមានតិល័យកឬក៏មានដូចថាព្រឹត្តិការអីខ្លះភ័ស្តុតាងអីខ្លះសាក់សីយ៉ាងណាអាចបង្ហាញបានយើងមិនឃើញមានទេ VOA ដូចជាពួកខ្ញុំបានដើរទៅ ដូចថាតាមកន្លែងការចល័យបោះឆ្នោតគឺបានសម្ភាសមន្ត្រីកោជបនៅតាមការចល័យបោះឆ្នោតដែលដើម្បីឲ្យដឹងពីស្ថានភាពនៅហើយពួកគាត់បាននិយាយថាត្រឹមម៉ោង9ព្រឹកមានប្រជាពលរដ្ឋមកបោះឆ្នោតដល់ទៅដូចថា 40% ឬក៏កន្លែងខ្លះជាង 30% អីចឹងបាទហ្នឹងត្រឹមម៉ោង9ព្រឹកម៉ោង11ទៅមានកន្លែងខ្លះ 40% ឬក៏ 50% នេះគឺជាព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានក្រៅពីនេះយើងមិនអាចដូចថាដឹងបានជាពិស្ដាទេប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលោកមានការដូចថាសន្តានាឬក៏លោកតាមដានច្បាស់លាស់ឬក៏ដឹងមានហេតុផលមានសាក្សីគ្រប់គ្រាន់នឹងគឺយើងរងចាំមើលតទៅទៀតបាទលោកមនេះ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទដែលបានផ្ដល់ជូនព័ត៌មានបន្ថែមហើយនឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបាទខ្ញុំក៏បានតាមដានហើយនឹងព្យាយាមតាមឃ្លាំមើលពីអ្វីដែលបានកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះដែរបាទនៅជាពិសេសថ្ងៃនេះគឺថាមានការបង្ហាញឬក៏ការលើកឡើងមួយចំនួនពីប្រភពផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងដែលបានពិនិត្យទៅលើការចល័យដែលពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតនីមួយៗនឹងបានជាពិសេសគឺរបាយការណ៍ដែលចេញពីការចល័យមួយមួយដែលពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតនឹងបានមានការលើកឡើងថានៅតាមការចល័យខ្លះនឹងចំនួនអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតនឹងមានរហូតដល់ 100% បាទយើងមិនទាន់មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននេះយ៉ាងណានៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែមានចម្ងល់បែបហ្នឹងបាទមានចម្ងល់ដែលថាក្នុងចំណោមការចល័យទាំងជាង22,967ការចល័យទូទាំងប្រទេសហ្នឹងការចល័យខ្លះគឺអ្នកបោះឆ្នោតបាទដែលក្នុងការចល័យជួនកាលមាន2-300អីចឹងទៅប៉ុន្តែតួលេខដែលគេបានបង្ហាញមកហ្នឹងគឺថាមានដល់ទៅអ្នកដែលបានទៅបោះហ្នឹងដល់ទៅ 100% ដែលធ្វើឲ្យមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងលោកខេមរ៉ាអាចមានព័ត៌មានថ្មីណាតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងទេអាចមានការចល័យណាខ្លះដែលអាចមានចំនួនអ្នកទៅបោះរហូតដល់ 100% អីចឹងទេបាទឬក៏យើងមិនទាន់មានព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីរឿងហ្នឹងទេបាទ
បាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងគឺថាអ្វីគឺខាងកោជបនឹងសម្រាប់អំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងប៉ុន្តែឲ្យដឹងប៉ុណ្ណាឬក៏មានព័ត៌មានប៉ុណ្ណាយើងមិនបានដឹងទេមានដែរមានការរាយការណ៍មកថាមានការដែលចេញទៅបោះឆ្នោត 100% អីចឹងដែរយើងសង្កេតឃើញថាមានការតវ៉ាគ្នាមានការនិយាយគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងមិនការពិតយើងមិនទាន់ឃើញមានជាក់ស្ដែងថាតើអ្នកណាជាអ្នកបង្ហាញថាមានអ្វីដែលជាភាពមិនប្រក្រតីនៅទីនោះយើងអត់ឃើញមានអ្នកសង្កេតការដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលអះអាងថាឯករាជ្យចូលរួមនៅក្នុងការសង្កេតការនឹងទេហើយប៉ុន្តែខាងដូចថាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមានដែរប៉ុន្តែមានក៏មានការរិះគន់ទៅលើអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនោះទៀតហើយទៅសង្កេតការផ្សេងផ្សេងទៀតដូចថាការបោះឆ្នោតនេះមានការស្មុគស្មាញហើយមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនតាំងពីអ្នកសង្កេតការតាំងពីដូចថារបៀបចាត់ចែងនៅតាមការចល័យនីមួយនីមួយអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយមានបញ្ហាច្រើនដែរដោយសារថាដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយមិនបានចូលរួមអញ្ចឹងហើយមានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ច្រើនដែលកំពុងតាមដានអំពីរឿងហ្នឹងដូច្នេះហើយដូចថាបញ្ហាប្រទៀងប្រទុងគ្នាហ្នឹងគឺនៅតែកើតមានអញ្ចឹងហើយដូច្នេះយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតទៅទៀតអំពីអ្វីដូចថា VOA មិនចង់បង្ហាញព័ត៌មានណាដែលមិនពិតនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពីប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនតែថែមទៀតពីព្រោះយើងឃើញថាមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនហើយហើយអ្វីមិនអាចជឿទៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook អ្វីមិនអាចជឿទៅលើការអះអាងមនុស្សម្នាក់ឬមនុស្សមួយក្រុមណាមួយដែលមិនមានតួនាទីអីចឹងនេះជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងធ្វើការយកជាគោលឬក៏យកជាការសន្និដ្ឋានអ្វីចាំមើលតែកោជបនឹងចេញលទ្ធផលមកឬក៏អ្នកសង្កេតការឯករាជ្យណាដែលគេមានភ័ស្តុតាងមានសាក្សីមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងឯកសារពិតប្រាកដយកមកបង្ហាញមកហ្នឹងវាច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នា
បាទបាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទដែលបានព្យាយាមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទWashington, the voice of America. បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាបាទរវាងខ្ញុំបាទសាយមនីហើយនិងលោកសុកខេមរ៉ាដែលសុទ្ធតែជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ដូចគ្នាបាទតាមពិតយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ដែលបានអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយអញ្ជើញចូលរួមប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមិនអាចតាក់ទងលោកតាមទូរស័ព្ទបានអញ្ចឹងយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលអាចនឹងបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងហើយរឿងខ្ញុំនិងលោកសុកខេមរ៉ាបាទដែលនឹងធ្វើការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះហើយយើងបើកឱកាសដល់លោកអ្នកនាងដែលមានបំណងចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរដែរបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានបាទគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកថានីមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកថានីបាទលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់មកពួកខ្ញុំទាំងពីរតែម្ដងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវិក្កាមិនទាំងអស់ហើយជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA មុននឹងដាក់សំណួរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំបាទជាប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ខ្ញុំសូមចំណាប់អារម្មណ៍រឿងដែលមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំមិនបានទៅបោះឆ្នោតទេខ្ញុំសូមជម្រាបតាមត្រង់ហើយក៏ខ្ញុំក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមឃ្លាំមើលក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរបន្ទាប់ពីចប់រាប់សម្លឹកឆ្នោតចប់ប្រហែលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងខ្ញុំក៏បានដើរទៅគ្រប់ការិយាល័យដើម្បីយកព័ត៌មាននិងថតរូបខ្ញុំនឹងថតយកទម្រង់1102ពីមុខការិយាល័យតែជាអកុសលខ្ញុំបានក្នុងចំណោមជាង20ការិយាល័យខ្ញុំបានរកឃើញទម្រង់1102ដែលគេបិទនៅនឹងមាត់ទ្វារបន្ទប់បោះឆ្នោតនោះមានតែ4-5ទេក្រៅពីនោះគេហែកចោលទាំងអស់បាត់ទាំងអស់អត់មានឃើញទម្រង់1102ដែលបិទអំពីរបាយការណ៍នៃការបោះឆ្នោតទេនឹងទី1ទី2ទៀតខ្ញុំបានស្ទន់ស្ត្រីជាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់មកបដូរគុណន័យសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកមូលដ្ឋានពី16សម្លេងឲ្យមកនៅត្រឹម6សម្លេងនេះខ្ញុំថតបានទាំងរូបទៀតផងហើយខ្ញុំឃើញថាភាពមិនប្រក្រតីនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅពេលព្រឹកមានសកម្មភាពចូលបោះឆ្នោតទឹកមែនប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃមក9មក10ក៏មានចាប់ដើមស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅស្រាប់តែមានទូរស័ព្ទស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះរបស់មេភូមិបានមិនប្រាប់ទៅគ្រូសាណាដែលមិនទាន់ទៅបោះឆ្នោតនឹងឲ្យឆាប់ទៅបោះឆ្នោតពីព្រោះថាបើសិនជាតែឯងមិនមានចលក់មរៀមដៃទេបើអ្នកឯងថ្ងៃក្រោយធ្វើការងារអីដែលត្រូវបម្រើនៅក្នុងឃុំឃុំគេមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកឯងបានទេហើយប្រជាជនចាប់ផ្ដើមជួលច្បាប់នៅពេលហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបច្បាស់គឺចាប់ផ្ដើមជួលច្បាប់នៅលើសុខហើយហើយភាគច្រើនកម្មករដែលទៅពីរោងចក្រក៏ដោយក៏ពួកគាត់ថាមិនទៅបោះឆ្នោតដាក់បងតែដល់ពេលមានលិខិតសកម្មភាពអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ក៏នាំគ្នាទៅជលក់ដៃជលក់អីក៏ចេះតែគូទៅប្រេះទៅប្រាស់ទៅហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាជុះហេតុអ្វីបានជាមិនបិទតម្រង1102ឲ្យបានគ្រប់ការយឡៃតើប្រហែលថ្ងៃរយៈពេលដែលបិទបាទតែបិទតម្រង1102នឹងទុករយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបានឲ្យបានយកចេញបាទទាំងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតទាំងតម្រង1102គឺអត់មានទេ
បាទ
ហើយបាទបាទហើយខ្ញុំមិនជឿជាក់លើការបោះឆ្នោតនេះទេពីព្រោះថាខ្ញុំឃើញការបាត់តម្រង1102ពីមុខការិយាល័យមានន័យថាប្រជាជនអាចមិនទៅបោះឆ្នោតភាកច្រើនបាទប
ា
ទហើយខ្ញុំបាទដោយសារតប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកវិក្មិនថាតើផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតមិនស្របច្បាប់ហើយក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអាស៊ាន
បាទ
បើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាតែថាมันស្របច្បាប់អញ្ចឹងតើអីអត្តភាពកម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយបើសិនជាក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរទៅអាចមិនមានអសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិតើហើយឯផលប៉ះពាល់របស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទ
សូមជម្រាបលាសូមអរគុណសូមអរគុណលោកថានីបាទដែលបានចូលរួមផ្ដល់ជាការយល់ឃើញនិងបទពិសោធន៍ឲ្យលោកបានតាមដានប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាលោកមិនបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទេបាទនេះគឺជាចំណុចដែលលោកបានបញ្ជាក់ជូនបាទហើយខាងយើងខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះមានវាគ្មិនរបស់យើងបាទប៉ុន្តែដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដូច្នេះយើងបង្វែរប្រធានបទដែលយើងបានគ្រោងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ យ៉ាងណាទៅមុខក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះទៅក្រោយពីមានប្រតិកម្មឬក៏ការមិនទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមលើកការពិភាក្សាប្រធានបទនេះទៅលើកក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែលมันមានភាពប្រក្រតីមួយចំនួនបាទដែលលោកថានីបានលើកឡើងអំពីទម្រង់1102ហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថានេះជាទម្រង់ដែលជារបាយការណ៍តាមពិតជារបាយការណ៍ដែលគេបូកសរុបអំពីចំនួនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតមានប្រមាណចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបានការមានប្រមាណចំនួនសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការហើយចំនួនសន្លឹកឆ្នោតនៅសល់មានការតវ៉ាអីយ៉ាងម៉េចពលគឺជារបាយការណ៍សរុបនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយមួយដែលតាមច្បាប់គឺថាក្រោយពេលបោះឆ្នោតភ្លាមហ្នឹងគឺថាប្រធានការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងត្រូវបិទអាហ្នឹងបាទនៅមុខមន្ទីរការិយាល័យឬក៏ឃុំរបស់ខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលលោកថានីបាននិយាយសម្ដៅបាទគឺទម្រង់1102ហ្នឹងលោកខេមរាយើងមែនតើទៅយើងឃើញនៅគ្រប់ការបោះឆ្នោតជាតិរបស់យើង5អាណត្តិ6អាណត្តិទាំងអាណត្តិនេះគឺថាបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេមិនដែលមានពេលណាមួយដែលយើងមិនមានការតវ៉ាឆ្លោះគ្នាឬក៏មានបញ្ហាក្រោយការបោះឆ្នោតគឺថាបើមានមិនអញ្ចេះគឺអញ្ចោះបាទតាតវ៉ាអំពីលទ្ធផលបាទជាហោហែកន្លងមកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែស្អីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាអញ្ចេះពលរដ្ឋជាច្រើនដែលលោកអត់បានប្រហែលជាមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានថារាល់ការសម្រេចបាទរាល់ការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងរួមទាំងការសម្រេចកំណត់ថាតើសញ្ញាឆ្នោតបែបណាដែលជាសញ្ញាឆ្នោតបានការនិងសញ្ញាឆ្នោតបែបណាដែលជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនឹងនរណាជាអ្នកសម្រេចទៅលើរឿងនេះហើយបើតាមច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងនឹងគឺគេប្រគល់សមត្ថកិច្ចនឹងណាប្រគល់ការសម្រេចចិត្តនឹងទៅឲ្យប្រធានការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងរាប់សញ្ញាឆ្នោតនីមួយៗពោលគឺអ្នកដែលទទួលបន្ទុកការងារគ្រប់គ្រងការិយាល័យទាំង22,967ការិយាល័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរណត្តិហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចសំបីតែប្រធានកោជបឬក៏ស្ថាប័នកោជបហ្នឹងក៏អត់អាចលូកលាន់បានដែរមានន័យថាឥឡូវយើងមានភាពប្រទៀងប្រទង់គ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះដោយសារតែមានការទៀងតវ៉ាណាពីរឿងគូបាទណាគូសញ្ញាឆ្នោតតើគំនូសណាមួយដែលគួរយកបានបាទហើយនៅក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំង20ដែលបានចូលរួមហ្នឹងគឺថាមានគណៈបកមួយបាទគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាទយើងហៅថាគណៈបកជួងរបស់លោកខឹមវាសនាហ្នឹងគាត់បានតវ៉ាថាទាល់តែគំនូសហ្នឹងគឺជាគំនូសគ្រីស្ទតែមួយគត់នៅក្នុងប្រអប់4ជ្រុងនៅខាងមុខឈ្មោះគណៈបកនយោបាយមួយមួយនឹងបានគេរាប់ថាសញ្ញាឆ្នោតនឹងជាសញ្ញាឆ្នោតបានការប៉ុន្តែជាអកុសលមិនមែនគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងមិនបានទទួលស្គាល់អានឹងទេគឺថាមិនកំណត់ថាសញ្ញាណាទេគឺឲ្យតែមានគូសញ្ញាគេអាចរាប់បានហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញហ្នឹងថាអ្នកដែលសម្រេចថាសញ្ញាឆ្នោតនឹងបានការឬមិនបានការនឹងគឺចុងក្រោយគឺប្រធានការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងរាប់សញ្ញាឆ្នោតនឹងអ្នកសម្រេចហើយយើងឃើញមានការបង្ហោះ Facebook នឹងគឺថាពេលខ្លះគឺតើប្រធានគាត់ប្រកាសថាសញ្ញាឆ្នោតមួយនឹងយកជាការបានហើយបាទហើយសញ្ញាឆ្នោតមានគំនូសផ្សេងទៀតនឹងមិនយកជាការបានអញ្ចឹងទៀតតើនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងតាមដែលលោកខេមរាសង្កេតមានការជជែកដេញដោលគ្នាឬក៏សួរពីរឿងនឹងថាតើហេតុអីបានជាបកគលសមត្ថកិច្ចកំណត់ថាសញ្ញាឆ្នោតមួយបានការឬមិនបានការទៅឲ្យប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនីមួយៗនោះលោកកាមេរ៉ាបាទ
បាទបាទនៅក្នុងនោះគឺថានេះជាច្បាប់ខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកម្រិតអញ្ចឹងអ្វីយើងមិនអាចនឹងធ្វើអីដូចថាផ្ទុយពីរឿងច្បាប់ដែលបានកំណត់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកពីរឿងមួយគឺថាបញ្ហាសំខាន់ទី1ការបោះឆ្នោតនេះដូចថាมันត្រូវគេប្រកាសថាมันទទួលស្គាល់ចំពោះប្រទេសមួយចំនួនទៅហើយមួយទៀតគណៈបកដូចថាដែលមានកម្លាំងប្រកួតប្រជែងគ្នាត្រូវបានរំលាយទៅហើយមេដឹកនាំគឺលោកកឹមសុខាក៏ជាប់ពន្ធនាគារទៅទៀតហើយបរទេសមួយចំនួនมันបានផ្ដាល់ថវិកាมันបានផ្ដាល់ជំនួយមកគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនឹងទេអ្នកសង្កេតការដែលធ្លាប់ចូលរួមសង្កេតការឯករាជ្យដែលប្រកាសថាខ្លួនឯករាជ្យក៏មិនបានចូលរួមដែរដូច្នេះហើយមិនដឹងថាមានអ្វីដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចថាទុកចិត្តទូលំទូលាយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទី1ទោះបីជាមានការបកស្រាយយ៉ាងណាពី ខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងកោជបោកប៉ុន្តែរឿងនេះវានៅតែមានការស្មុគស្មាញនៅឡើយប្រទៀងបន្ទងគ្នាហើយមួយទៀតយើងឃើញការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានចប់សពគ្រប់ហើយប៉ុន្តែអ្វីអ្វីគឺវាស្រេចទៅលើបណ្ដឹងបើសិនជាមានបណ្ដឹងកោជបោកនឹងដោះស្រាយហើយបើយើងដូចថាបញ្ហាខ្លះវាលំអិតពេកទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានអីនឹងអាចថ្នាក់មូលដ្ឋានខាងកោជបោកនឹងបច្ចិចនឹងគេអាចដោះស្រាយនៅទីនោះបានគេនឹងដោះស្រាយបើថាមិនដោះស្រាយបានទេបណ្ដឹងនឹងវាធំពេកដល់ថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងគេបញ្ជូនមកខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានការយល័យទទួលពាក្យបណ្ដឹងដោះស្រាយនៅខាងលើនេះហើយអ្វីៗយើងត្រូវរងចាំមើលទៅលើការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់កោជបនឹងទៅហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងដូចថាវាផ្លូវការទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចនឹងយល់បានហើយខាងគណៈបកនយោបាយក៏អាចយល់បានអំពីរឿងនឹងបើសិនជាបណ្ដឹងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែបណ្ដឹងច្រើនណាស់ដែលគេអាចដោះស្រាយបាននៅថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរៈបាទហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានផងដោយសារយើងជិតអស់ម៉ោងទៅហើយយើងមិនអាចផ្ដល់នីតិបន្ទាប់ជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បានបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ជំរឿះដល់ពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសនឹងបាទដោយសារលោកអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះមានគណៈបក20ប៉ុន្តែនៅលើសញ្ញកឆ្នោតនឹងគេគូសគឺឬក៏គេដាក់តារាងបាទប្រអប់4ជ្រុងនឹងតែនៅពីមុខគណៈបកដែលបានចូលរួមទេគឺមិនបានទុកជំរឿះណាមួយផ្សេងទៀតឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសទេអញ្ចឹងពលរដ្ឋដែលបានទៅនឹងគឺពេលខ្លះគាត់អត់ចង់ជ្រើសរើសទាំងអស់គាត់គូសសញ្ញកឆ្នោតចោលអញ្ចឹងបានមានការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ម្សិលមិញបាទថាកោជបនឹងអាចពិចារណាទៅលើការបន្ថែមបាទជំរឿះណាមួយទៀតបាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋលោកមានជំរឿះបាទបើសិនជាមិនពេញចិត្តនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលបានចូលរួមប្រកួតទាំងអស់ហ្នឹងលោកមានជំរឿះក្នុងការជ្រើសរើសបាទលើពេលក្រោយទៀតបាទលោកខេមរៈដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងតទៅទៀតទេប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមពំនាំព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតទៅនឹងហេតុការណ៍ក្រោយការបោះឆ្នោតនេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តទៀតបាទដោយសារពេលយើងវាអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកខេមរៈដែលបាននឹងក្រុមការងាររបស់យើងដែលបានព្យាយាមយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតនេះជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណពេជ្ចិន្តាប៉ូលីសចិនបានទម្លាយចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យសានតុងចូលនិវត្តម្នាក់ដែលបានរិះគន់លើប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅពេលដែលសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបញ្ចេញមតិតាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយនៃ VOA ភាសាចិន VOA ភាសាចិនបានព្យាយាមទាក់ទងលោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ុនវិនគួងតាមទូរស័ព្ទនិងតាម WeChat បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលផ្សាយរបស់ VOA ភាសាចិនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញពាក្យចុងក្រោយដែលលោកស៊ុនវិនគួងនិយាយតាមទូរស័ព្ទមកកាន់ VOA ភាសាចិនមុនពេលដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនលោកគឺខ្ញុំមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនេះគឺជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិប្រទេសអរ៉ង់កំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធាដ៏ធំមួយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែកដែលនេះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ដើម្បីបិទច្រកសមុទ្រហូមូសកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមបិទច្រកសមុទ្រហូមូសនេះដែលនេះជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងនៃតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាធ្វើដំណើរពីឈូងសមុទ្រពែកទៅកាន់សមុទ្រអារ៉ាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis បានព្រមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យបិទច្រកសមុទ្រហូមូសនេះដោយនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះគឺជាការវាយប្រហារទៅលើការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិមនុស្សពីរនាក់ដែលដឹងអំពីផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុន Google បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថា Google សង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលខ្លួនកែសម្រួលឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសចិនគេហទំព័រស្វែងរកព័ត៌មាននោះនឹងរាំងគប់គេហទំព័រខ្លះនិងពាក្យដែលគេស្វែងរកខ្លះក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីចូលរកស៊ីក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានមនុស្សប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោក ក្រោយពីបានចាកចេញពីប្រទេសនេះកាលពី8ឆ្នាំមុនដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ពីរុទ្ធប៉ុន្តែមនុស្សទាំងពីរនាក់នោះនិយាយថាការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមហ៊ុន Google ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញនេះនឹងមិនកើតឡើងភ្លាមៗនោះទេបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេហទំព័រព័ត៌មាន The Intercept ផែនការនេះបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017ហើយបានយកទៅបង្ហាញអាជ្ញាធរចិនរួចហើយពាក្យមួយចំនួនដែលរួមមានពាក្យសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសាសនានិងបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីជាដើមត្រូវគេរាយការណ៍ថាត្រូវគេបិទមិនអោយស្វែងរកទេនៅក្នុងគេហទំព័រស្វែងរកព័ត៌មានថ្មីនេះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលបានគេចពីការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងដ៏ជោកជាំអស់រយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍មកហើយអញ្ញាធរនៅក្នុងក្រុងខកសបាហ្សានៅភៀសអាគ្នេយ៍ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាប្រហែល 40,000 នាក់ពីជំរំដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពនិងមានគម្រោងជម្លៀសបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលទឹកចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងរដូវមូសុងនៅតែបន្តធ្លាក់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាតំណាងឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពួកគេភាគច្រើនរស់នៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ភាគខាងលិចប្រទេសជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាមានចំនួនសរុបប្រហែល1លាននាក់នៅត្រឹមដើមឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាពួកគេជិត1លាននាក់បានរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅក្បែរខាងដើម្បីគេចពីការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចោលលួចចូលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបានលួចលេខកាតធនាគាររាប់លានកាតពីហាងលក់ដូរនិងភោជនីយដ្ឋានធំៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះឥឡូវនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយអាជ្ញាធរពង្រឹងច្បាប់អាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអំពីការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើមេដឹកនាំ3នាក់នៃក្រុម FIN7ក្រុម FIN7 នេះគឺជាក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅភាគខាងកើតទ្វីបអឺរ៉ុបដែលគេសង្ស័យអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយថាបានធ្វើការវាយប្រហារច្រើនលើកច្រើនសារលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងជាង120ក្រុមហ៊ុននៅរវាងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2017ជនទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះគឺជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសកេនយ៉ាបានស្នើអង្គការសហប្រជាជាតិកុំឲ្យសុំយោបល់ប្រឹក្សាពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ណាមួយសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតផងដែរការស្នើឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកេនយ៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Lazarus Ombay Amayu នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានសំទុះបន្ទាប់ពីសហភាពអាហ្វ្រិកបានសម្រេចការពីខែមករាកន្លងមកនេះនៅក្នុងការស្វែងរកយោបល់ពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ថាបានតាមរករឿងមេដឹកនាំនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសស៊ូដង់លោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីរនិងប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសកេនយ៉ាលោកអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតាជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះដែលនេះជាប្រទេសទី1នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្តោតលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vovnews.com និងទស្សនាតាមវីដេអូដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/vovakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង15705 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.